Radio Okapi.
Tongo elamu na baso bozuli bakuya kolanda sango na biso nkota na Lingala obisika biso bozwami ekufongwama ki lobi loleki momosami bale na New York ekolo Amerika likita monene po ya mbala tuku sambo na libwa ya bikolo bisangana to ONU kuna ekozwama bakonzi ba bikolo pe bambula matari po ya kolobela maema koleka omokili mobimba. Na Okatanga mokambi molandi ya misala ya pulusu akundola kili susu ndaka ya bayi pulusu ya koteka ekolote ezalaki omasolo masalemaki na Camp Est na Lubumbashi. Zokande na Kasai Oriental bato tuku libwa na misato bako bika tena lokosu ekasi oetando ya kolongo nubwa nzoto ya nzaba kuna monganga moyangeli misala ya kubundisa bokono boye ya bandite likambolie ekowuta na bozangi bilei siba mwa ntango ndeto kolanda manso na bolai. Na Mbandaka, na Bunia, na Matadi, na Bandundu pe bisika biso bozo mipo ya kolanda sango na biso ya ntongo ya lelo mbote na bino banso sango epesa mipo ya bino na Arlette Mbui kisevesa. Onkotela ya sango likita ya mbala tuku sambo na libwa ya ONU ekufungwami momosala mibale eye na New York o ekolo Amerika bakonzi baike babikolo to bambula matari bazela mikuna po ya moko na moko ya kosengela na lisikulu umatali lolenge mokili ekotambola. Mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki akoma kikuna mwayenga moleki na bukambaka lipinga monene ya baministre pe bayi misala misusu ya ekolo ye hakozwa maloba mwamosala misato pe banso tokolanda ye onzela ya lulaka ya Okapi tosimbate kolongola bokutani boye ya mbala tuku sambo na libwa ya ONU bayi lisanga baponaki mwayenga moleki makomi matali kobongisa misala ya molongo bayi Amerika balobelaki bokutani boye na botalisaka makanisi masika mazwami po ya kokela bikolo makasi leka mingi penza lisanga ya bokengi bako sangisaka baso ekomoni samaka pe na mobeko bo elobaki ntoma ekolo Amerika na New York. Obasango esusu ministre molandi wa matali mapinga maekolo Sami Adubangu oyo azwami na mobembo ya musala oituri uto mwenga moleki akendeki mamusami bale na bule o teritoa ya Jugu otaka ba kilometre mukama na Bunia na pepo ya Monisco kuna atala kibisika bakima bitumba bako bikaka na ngomba ya Savo pelala bisika biye biko batela maka na ba FRDC na mapinga wa Monisco bibundisa maki elekisi kamikolomine ina basima mandoki na bobomaka bato leka motoba bayi bazalaki kobika kuna bakima bitumba basimbaki libakuli ye po ya kosenga na ministre kokembisa bokengi obisika bina. Mama Toma Molandi ya mokambi misala ya bakima bitumba ya ONU HCR na bokuse o matali bokengi azwamaki utolobi loleki na Bunia oituri na bokambi yoko lipinga monene obokomi boye mama Ruvendrini hakutanaki na moyangeli etuka ya ituri pe basombitineki makanisi o matali mituna ndenge na ndenge ya bakima bitumba na mobembo moye ya yambo RDC akokende oboko bisika ekobika kabakima bitumba na Bunia pensi nga zinga na yango ntina kuyeba lolenge ekobika kabato baye pe bosenga bwa bango. Sekolo bela bokengi bayi pulusu ya Lubumbashi ko uta na biteni biso ya misala basengeli na alima pe botosi ya ndaka na bango ya koteka ekolo te mambi maye makundola makina general Jean Bosco Galenga ona mokambi molandi ya pulusu ekolo matali kosunga pe boyangeli pulusu ezalaki yo masolo miye hakambaki na Camp Est na commune ya Kapemba general ya etando ya tukui bale na ibale ya mapinga bakambi ya misala ya bolukisango na bonkutu pe bakambi bokoti na bobimi o ekolo bazwamaki pe kati na masolo maye. Kolobela mambi makolongo nubwa nzoto na Kasai Oriental etando ya kolongo nubwa nzoto ya nzaba na Mbujimayi nde wayambo etangi bako nikoleka ya lokosu ekasi kati na ekolo RDC sangwe pesa makina mokambi molandi ya etuka onzela ya moyange limisala ya mwango mokobundisa ka lokosu ekasi kolanda na Dr. Emery ya Sankia Kilolo uto ebandeli ya mobumo e etando ya kolongo nubwa nzaba etangi bako ni tukulibona misato bayi bako bikate na bokono bona kati na kama mbalina tuku siku ibale bayi batanga maki mubumo leki oetuka likolo ya bato bankoto tukumi bale na ibale na leka kama mitsato ya bakoni banso ya lokosu ekasi tolanda po yango monganga emeri ya nkasi ya kilolo azwa makiwe lobeli ya Esther Ndalafina.
Tozana etando ya kolongono ya zaba bisika wapi bakoni ya kosukosu ekasi babakisami. Bakoni tuku libua na basato basili koleka oboso ya minganga. Likanisi ezalibwe. Soki bakoni ya kosukosu ekasi bakomi koboya komitalisa oboso ya minganga ekozala nkoko sopo na baye babika ka ilongo na bango. Lisanga fo mondialo nde ezali kupesa lisungili ya mino pe bile esili kukata lisungili ya yangu. Sika pneu nde ezwi mokumba mona pe ekomi koluka lisanga liye likokoba misala mina. Kasi pneu ekozwa lisanga liya sika yango ya bokoni na sanza ya zomi na mibalete. Bakoni bazali ya fond mondial te kasi ya etuka. Yambo te misala mi ya fond mondial mizongela. Sika etuka ekoki kosala nini mukambi ayebisa kibiso kozonga mwa minei na tongo pona kos sangana pe kozwa biyano bilongo bani elongo.
Tolo bela sika mambi ya mateya na kwilu botele misimisala ya balakisi babitelo ya leta boko koba uto ebandeli ya mubumo ye na malakisi. Bango bako senga na mbula matari yekolo kubongisa lifuti ya bango likambolie eko tungisa boko baboti ya bayeko libae babantite manaka makokoma na suka tepo ya likamboli na basengi na mbula matari koluka biyano pote bana bazongela nzela ya kelasi. Irene Mbo Maluzolo po ya bula ewa sango.
Sarambangu azali moye koli o lise yoko ya ingumba ya Bandundu. Ye akendaki na etelo ya ye mokolo ya mibale, kasi bazongi sakie nandaku o boso ya nzanga, wana bazoki malakisi te. Ye alimboli ete balakisi bayaki te, kaka ba mamero nde bayebisi bango bazonga nandako zambi balakisi basila kotele misamisala. Zoka nde botele misimisala mie ya balakisi, mizali kopesa pasi makasi epa ya baboti basusu ya ingumba eye. Bango balobi ete bazaliko banga po ya kelasi ya bana na bango. Talatina basiliko benga na mbula matari ya ekolo ya Kongo, ete asala manso apesa biyano bisengeli na likambo ya balakisi, natina ete bana na bango bazongi na lisusu nzela ya kelasi. Baboti yango basiliko imaima ete bana na bango balekisa kiba sanza mibale na ndako po ya bopemi, sika wa sanza moko mozaliko koka po ya grave ya balakisi, bana bakosala basanza misato na ndako, bazaliko yeko la te ezali malamu te. Bosimba ete baposo misato misiliko koka uta libandeli ya kelasi ya mobumo. Oye, wapi bitelo nzike ya ingumba ya Bandundu mizali ya kokanga. Balakisi basila kotele misamisala, bango basali kosenga na mbula matari ete, aya bakobongi salifuta ya bango.
Sepo yango na etuka ya chopo bitelo jike penza biko futa maka na nzela ya Caritas. Bizongeli na ino misala te sima poso misato ya bozongi ya kelasi nzinga nzinga ya bafwa sende na teritoa eyezwa miwa kilometre kama mbali na tuku motoba na ibale na monyele ya Kisangani. Tina balakisi bako koma na kotele misamisala ata soki bayi sindika balongola ki mukano mona. Sango ya Jacques Mukonkole na yo Plamedi Mbia Vanga.
Na ekol primer bafokapada na 179 kilometre ya Kisangani, ndakisa, mukambi ya ete elo Justin Ninia, alobi ete akomisi kakaba na kelasi na se ya zomi kino sikoyo. Baboti ya baye kolibazali kaka kukakatana po na greve ya balakisi. Tukoki kozonge la te san kozala na noti ya province. Mena uti na Kisangani, na mwona ngai moko na misu na ngai, mutu ayebisa ki ngai te, na mwoni keba eleve ya ekoli ya leta batanga kate. Longo la greve, ndako ya ete elo ekweyaki, mpe esengele kotonga malisusu, komite ya baboti ezali na mokano ya koyebisa baboti, mpona kukomisa bana na bango na kelasi, president ya komite ya baparan Jules Makasi alimboli. Loko la abeta ki, baboti batalela ki ete ba feti ezali kokoba ata kokelasi esili kozonga. Ba ekol misusu mingi na esika oyo ba se retrouve na situation moko, esakoli direkteur ya etablisement oyo, ata kobongo, azali na mokano ya kokutana na baninga na ye ya mosala na Kisangani pona kozala na tembete soki greve ya balakisi ekolongo la matote.
Tosu kisase na mabima kelasi, uto kelasi ezonga kiele kisi kaposo misato na Sud Kivu, bayeko libabitele bante ya leta, bazongeli kaka nzela ya bitelo te, natina bala kisiba kembisi botele misi misala, bango bako palela bozangi mbongwana na lobiko ya bala kisi ona mbula matari. Sango na yo, Rachel Kese Mbangu.
Mposo misato uto bozongi kelasi bo salemi, oituka Sud Kivu, bala kisi bazali kokoba na botele misi misala. Baboti ya bayekoli, babitelo ya leta, bazomi na bobangi kotalaka mambi maye. Moko wa bango atadisi ete, ezali kotungisa bango ekasi, talate bana bazomi seondako. Tongo iso, bako bongisa bana bakende kelasi, simamu angonga, bako zonga pambate, balakisi bazalite. Bazali kumituna, ekosila mokolo nini? Na misolo balakisi bazali kosenga, isi bapesi bango 50 000 francs. Po ya bango ezali sabotage, bo etalisi Jacques Chirimwa mimolobeli sinergi ya sindika ya balakisi basud kivu. Nzokande bazali kozela 500 dollars, basengi mbula matari kobakisa misolo. Ongambo ya bokambe mibwa epeste Sud Kivu 1, bakundoli ete masolo mazali kokoba po ya kosukisa mambi maye. Uto Bukavu, Rachel Kese po ya lolaka ukapi.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Claude Siala, Polidor Basunga, Jean-Noël Mokondo, bai basunga kibiso nzela masini, matondi pe na bino bai banso, bolanda kibiso.